On perjantai ja Tiede Ykkösen aika. Minä olen Joonas Turunen. Tarjolla on tiivis kolmevarttinen ajankohtaista tiedeasiaa. Avaruus on tänäänkin aiheena, sillä ohjelman lopussa kuullaan Jari Mäkisen avaruusaseman viimeinen osa. Kannattaa siis pysyä kuulolla. Lähi-idän aarteiden pariin johdattaa puolestaan alansa ekspertti professori Jaakko Fröseen. Aurinkomyrsky, mikä se on ja voiko sen havaita? Auringon puhaltama poikkeuksellisen voimakas hiukkaspurkaus näkyy ja tuntuu maapallon magneettikentässä. Mutta miten voimakkaaksi viimeisin auringon purkaus lopulta muodostui? Puhelimessa on erikoistutkija Eija Tanskanen Ilmatieteen laitokselta. Tervetuloa Tiede Ykköseen.
Kiitoksia.
Tässä viime päivinä on puhuttu siitä, että auringon aktiivisuus näkyy nyt erityisen paljon tällä hetkellä, ja voidaan puhua ihan tämmöistä aurinkomyrskystä. Kuinka aktiivinen aurinko nyt illan ja yön aikana on ollut?
No, tässähän tämä aktiivisuus alkoi varsinaisesti jo tuossa tiistai-iltana Suomen aikaa, jolloin tuolla auringossa toi aktiivisuus nousi X1-tasolle, jollaisia tapahtuu keskimäärin noin kerran vuodessa. Ja tämä on nyt sitten nämä vaikutukset maahan, niitä on näkynyt tässä pikkuhiljaa keskiviikkoillan kuluessa täällä ihan visuaalisina revontulina, ja eilen myös odotettiin tänne etelään revontulia, mutta niitä ilmeisesti sitten tuli vaan tuonne Pohjois-Suomeen, ja aktiivisuutta tässä aurinkotuulen mukaan näyttäisi olevan vielä mahdollista, että tulisi tätä aktiivisuutta jatkus vielä niin kuin tämän päivän aikana.
Eli käytännössä ainakin pohjoisessa Suomessa olisi mahdollista nähdä revontulia, jos valotilanne näin sallii?
Joo, hyvin pohjoisessa, esimerkiksi Pohjois-Norjassa Huippuvuorilla, missä on pimeää, niin varmasti tässä päivänkin kuluessa esiintyy revontulia tai ihmiset niitä pystyy näkemään.
Erikoistutkija Eija Tanskanen Ilmatieteen laitokselta. Ilmeisesti havaintoja revontulista voidaan tehdä myös satelliittien avulla. Millaisia nämä kuvat purkauksiin liittyvistä magneettipilvistä ovat?
Näitä magneettipilviä tosiaan havaitaan tyypillisesti satelliiteista kuvista, koronagraafista. Eli tuolla Soho-satelliitissa on tällainen instrumentti, joka katsoo aurinkoon päin, ja siellä sitten pystyy havaitsemaan näitä muutoksia, mitä siellä auringon pinnalla tapahtuu. Sitten meillä on lisäksi mittalaitteita tässä matkan varrella hyvin lähellä maata, 10 maan säteen etäisyydellä tuossa L1-nimisessä pisteessä, josta sitten se varoaika tänne maahan onkin jo alle tunnin luokkaa, hyvin nopeelle häiriölle jopa puoli tuntia, niin sen häiriön etenemisaika, kun se sitten havaitaan jo täällä maassa.
Nyt kun tuo auringon purkaus on hetken aikaa kestänyt ja näkynyt täällä, niin onko siitä saatu jotain tarkempaa tutkimustulosta, kuinka voimakkaaksi tämä purkaus nyt sitten on muodostumassa?
Kyllä siitä on mittauksia jo täältä maan päältä. Magnetometreillä tehdään tietysti näitä magneettisia mittauksia, ja siellä näkyy nämä häiriöt. Hyvinkin pienetkin häiriöt näkyy, ja suuremmat näkyy sitten suurempina signaaleina, ja tuo häiriön alkuosa meni onneksemme ohi, eli tämä meidän maan magneettinen suoja toimi silloin hyvin, mutta sitten toi magneettikentän suunta kääntyi sellaiseksi myöhemmin tässä eilen ja vielä nyt tänä aamuna, että sitten tämä maan magneettinen suoja ei enää toimikaan niin hyvin, joten nyt sitten niitä häiriöitä on sieltä, siirtyy enemmän tänne maahan asti mitattaviksi. Ja tässä on erilaisia mittareita tietysti käytetään, samoin kuin meteorologisen sään mittaamisessa. Siellä myrskyyn voi liittyä tuulta, sadetta, ukkosta, niin samalla tavalla aurinkomyrskyihin voi liittyä erilaisia asioita. Eli sieltä voi tulla hiukkasia, siellä voi olla magneettisia häiriöitä tai sitten tällaisia kommunikaatiohäiriöitä tuottavia hiukkasia. Eli näitä kaikkia on nyt tämän myrskyn, aurinkomyrskyn yhteydessä havaittu. Ja sitten harvinaisimmat signaalit, joita, tai harvinaisimmat ilmiöt tähän aurinkomyrskyyn liittyvät ilmiöt, on nyt nämä hiukkaset, jotka nousivat S3-tasolle, mikä tarkoittaa sellaista noin kerran vuodessa tapahtuvaa asiaa. Kyllä se tässä loppupuolella tosiaan aika voimakkaaksi sitten yltykin.
Tässä yhtenä vaihtoehtona arveltiin, että suuri energiamäärä, joka auringosta purkautuu, saattaa aiheuttaa jopa häiriöitä tietoliikenneyhteyksissä. Miksi aurinkomyrskyllä on tällainen vaikutus?
No, tietoliikenneyhteydet kulkee satelliittien kautta, ja nämä satelliitit, osa niistä on täällä tämän suojaavan magneettisen kuplan sisäpuolella ja osa on ulkopuolella. Ja molemmat näistä on herkkiä sit näille hyvin energeettisille hiukkasille, jotka saattaa aiheuttaa sille satelliitin elektroniikalle häiriöitä, jolloin tämä satelliitti saattaa hetkellisesti tulla toimintakyvyttömäksi, taikka sitten jopa rikkoontua kokonaan, niin kuin joissain harvinaisemmissa tapauksissa on käynyt.
Niin tässä usein ennakkoon mediassa povataan, että nyt on mahdollista, että aurinkomyrsky ja sen voimakkuus saattaa jotenkin häiritä ihan keskeisiä tietoliikenneyhteyksiä, mutta kuinka harvinaista tai kuinka yleistä tällainen aurinkomyrskyn aiheuttama katkos tai häiriö on?
No, kyllähän ne aika lyhyt aikaisiksi jää, jos niitä tulee, ja usein nämä tietoliikennesatelliitit, niitä ei ole vaan siellä yksi kappale, eli jos se yksi häiriintyy tai menee rikki hetkellisesti, niin se ei kuitenkaan katkaise sitä koko yhteyttä, koska siellä on aina varasatelliitti olemassa. Mutta tässä on tämmöinen NOAAn luokitus, missä kerrotaan juuri näillekin tietoliikennesatelliitille näistä mahdollisista häiriöistä, ja tähän mekin usein näissä meidän ennusteissa vedotaan sitten, että kuinka usein niitä mahdollisesti tapahtuu. Ja tämä tällä hetkellä meneillään oleva aurinkomyrskyhän jo rikkoi yhden avaruussäämonitorin, tai hetkellisesti saattoi sen toimintakyvyttömäksi tuolla aurinkotuulessa, että kyllä ne siellä magneettisen suojakuplan ulkopuolella olevat mittalaitteet, kyllä niitä siellä särkyy.
Erikoistutkija Eija Tanskanen Ilmatieteen laitokselta. Aurinkomyrsky aiheuttaa monenlaisia ilmiöitä ja erilaisia purkauksia tulee auringosta, mutta yksi mielenkiintoinen kysymys on se, että voiko aurinkomyrskyn havaita ihan paljaalla silmällä muutenkin kuin revontulien muodossa?
No, eipä sitä muuten oikeastaan pysty, että kyllä ne on silmin havaitsemattomia ilmiöitä, ne muut avaruussääilmiöt, kuin sitten tämä revontuli, joka aiheutuu niistä energeettisistä hiukkasista, joita sataa sinne ilmakehään.
Eli aurinkomyrskyä ei kannata ainakaan aurinkoon tuijottelemalla yrittää havaita?
Ei sitä ihan sinne katsomalla näe. Tietysti tarkoilla mittalaitteilla, joita nyt harvemmin ihmisillä on. Eli eipä kannata lähteä sinne tuijottelemaan.
Selvä. Erikoistutkija Eija Tanskanen Ilmatieteen laitokselta, kiitos näistä kommenteista. Ja tosiaan seuratkaa taivaalla, jos siellä vaikka revontulia näkyy. Kiitoksia.
Kiitoksia.
Nyt on aurinkomyrsky käsitelty. Jatketaan muiden hämmentävien ilmiöiden parissa. Uutta tieteestä ihmettelee, tekeekö LSD-paluun lääketieteen eturintamaan. Kuulostaa hurjalta. Toimittaja on Jari Vaara.
Kiistelty LSD on noussut uudelleen vaihtoehdoksi alkoholiriippuvuuden hoitamiseksi. Tänään julkaistun tutkimuksen mukaan pieni määrä lysergihapon dietyyliamidia vaikuttaa alkoholistiin tervehdyttävästi jopa vuoden ajan. YK on luokitellut LSD:n huumeeksi, joten sillä ei voida tehdä uusia kokeita. Norjan tiedeneuvoston rahoittamat tutkijat kävivätkin läpi 1960-1970-lukujen vaihteessa kertynyttä aineistoa. Tuolloin useat hoitolaitokset tekivät kokeita, joissa alkoholismia hoidettiin LSD-annoksilla. Näiden kokeiden tulokset kerättiin nyt ensimmäistä kertaa yhteen. Tutkijat valitsivat laajasta aineistosta 6 pätevää koetta, joihin osallistui aikanaan yhteensä yli 500 henkilöä. LSD osoittautui hyödylliseksi hoitokeinoksi kaikissa kokeissa. 60 potilaasta kykeni hillitsemään alkoholin käyttöä pienen LSD-annoksen ansiosta. Verrokkiryhmässä samaan kykeni 40. Yhden annoksen vaikutus kesti 1,5 vuodesta jopa vuoteen. Haastatteluissa potilaat kertoivat saaneensa uuden mahdollisuuden, johon juominen ei enää kuulunut. Potilaat hyväksyivät itsensä aikaisempaa paremmin ja he muuttuivat avoimemmiksi ja positiivisemmiksi. LSD vaikuttaa aivojen serotoniinin vastaanottajareseptoreihin. Kemikaali voi avata mielen uusille näkökulmille ja mahdollisuuksille. Tutkimukset olivat aikanaan hajanaisia ja osassa oli vakavia metodologisia puutteita. LSD on myös sosiaalisesti ja poliittisesti ollut ongelmallinen aine, vaikka sen käyttöä lääketieteellisiin tarkoituksiin ei ole koskaan kielletty. Tutkijat ihmettelevät silti, että miksi LSD:n käyttö alkoholismin hoidossa on täysin loppunut. Tutkijat väittävät, että pieni LSD-annos yhdistettynä muihin hyväksi havaittuihin hoitomenetelmiin on tehokas apu alkoholismista kärsiville. Tutkimuksen tulokset löytyvät tarkemmin julkaisusta Journal of Psychopharmacology. Alkoholismin parantamista lääkinvalmistein tutkitaan muutenkin kuumeisesti. Esimerkiksi turkulainen Biotherapies julkaisi alkuviikosta lupaavia tutkimustuloksia Selinkro-lääkevalmisteesta. 1,5 vuoden hoidon todettiin vähentävän alkoholin määrällistä kulutusta 2/3. Hiilidioksidia voidaan tulevaisuudessa ottaa talteen nykyistä kustannustehokkaammin. Esimerkiksi voimalaitosten yhteyteen rakennettavan talteenottoyksikön ongelmana on ollut se, ettei prosessia ole kyetty mallintamaan tarpeeksi tarkasti. Toimivan talteenoton rakentaminen vaatisi tällä hetkellä pilottiyksiköitä, joiden tekeminen nostaa kokonaiskustannukset korkeiksi. Aalto-yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan tarkempi mallintaminen on mahdollista, jolloin vältytään pilottiyksiköiden rakentamiselta kokonaan. Aineen olomuodon, faasin, tasapainomittauksilla ja malleilla saadaan riittävän tarkat tiedot prosessin toiminnasta, jolloin myös talteenottoyksikön rakennusvaiheeseen päästään nopeammin. Väitöskirjassa tarkasteltiin sitä, miten hiilidioksidi liukenee alkanoliamiinin vesiliuoksiin. Liuos nappaa hiilidioksidin kaasuvirrasta, jolloin hiilidioksidi saadaan varastoitavaan muotoon. Rakennuskustannusten lisäksi tarkempi mallintaminen säästää käyttökustannuksia. Prosessi voidaan säätää toimimaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, kun ymmärretään aikaisempaa paremmin prosessin toiminta. Asekaappien toivotaan estävän tehokkaasti aseonnettomuuksia ja teini-ikäisten itsemurhia pienissä yhteisöissä. Yhdysvaltalaistutkimuksessa asennettiin Alaskan alkuperäiskansalaisten koteihin ilmaiseksi asekaappeja. Lukitsemattomien aseiden määrä väheni näissä kodeissa 1/3 vuodessa, kun vertailuryhmässä lukitsemattomien aseiden määrä pysyi ennallaan. Tutkimuskohteeksi valittiin alkuperäisasukkaat, sillä heidän joukossaan 15-19-vuotiaiden nuorten miesten itsemurhariski on 10-kertainen muuhun väestöön verrattuna. Itsemurhien ja onnettomuuksien estäminen on laajemminkin tärkeää pienen yhteisön kannalta. Jos asekaapit todella ehkäisevät aseiden väärinkäyttöä, on kyseessä edullinen ja varma tapa parantaa yhteisön elinvoimaisuutta. Tutkimustulokset esiteltiin tuoreessa American Journal of Public Health-julkaisussa.
Uutta tieteestä toimittaja oli Jari Vaara. Nyt Lähi-idän aarteiden pariin. Egyptiläisen filologian professorina pitkään toiminut Jaakko Fröseen kuuluu oman alansa huippuihin koko maailmassa. Arkeologin työ on usein hiljaista puurtamista, mutta matkoilla Lähi-itään on kokeneellekin tutkijalle sattunut vaikka mitä. Oman maustensa tilanteeseen on tuonut arabivaltioiden kuohunta. Tutkijat ovat seuranneet voimattomina vierestä, miten muinaismuistoja ryöstetään. Professori Jaakko Fröseen tuntee erityistä huolta Egyptin arkeologisista kohteista. Toimittajana on Liisa Vihmanen.
Tutkimuskohteesi sijaitsevat tulehtuneen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella. Kuinka paljon viime aikojen poliittiset tapahtumat ovat heijastuneet, Jaakko Fröseen, niihin paikkoihin, joissa sinulla on ollut työt kesken?
No yleensä poliittinen tilanne ei kovin paljon heijastu tähän tutkimustyöhön, mutta tämä on ollut aivan poikkeuksellista aikaa, se mikä alkoi noin vuosi sitten tammikuussa, viime vuoden tammikuussa ja jatkui sitten arabikeväänä Egyptissäkin, niin se on kyllä vaikuttanut aika paljonkin. Olkoonkin, että me olemme olleet etupäässä Jordaniassa ja Jordaniassa on ollut hyvinkin rauhallista, että siellä ei tällaisia mellakoita ole ollut eikä suuria mielenosoituksiakaan, mutta kaikissa naapurimaissa on sitten ollut hyvinkin levotonta ja se heijastuu sitten jordanialaisten viranomaisten käyttäytymiseen, että viranomaiset eivät mielellään tee mitään suuria päätöksiä ainakaan, ovat hyvin varovaisia kaikissa toimenpiteissään ja me joudumme usein odottamaan sitten vastauksia kysymyksiimme hyvinkin kauan ja se hidastaa taas meidän toimintaamme, sillä tavalla se vaikuttaa niin hyvin arkeologisiin kaivauksiin ja ennen kaikkea arkeologisiin kaivauksiin kuin myöskin muuhun tutkimustyöhön, joka on luvanvaraista. Egyptissä tietysti vuosi sitten suurin piirtein kaikki meni poikki siinä vaiheessa, kun Tahrir-aukiolla alkoivat mellakat ja jolloin tunkeuduttiin myöskin egyptiläiseen museoon ja sieltä hävisi esineitä. Ja niin se aiheutti tietysti sen, että ensin pysäytettiin kaikki tutkimustoiminta, mutta se alkoi kuitenkin uudelleen aika piankin sen jälkeen. Myöskin ulkomaalaiset tutkijaryhmät ovat olleet melkeinpä koko viime vuodenkin suorittamassa niitä tehtäviä, jotka ovat aikaisemmin suunnitelleet itselleen.
Minkälaisella mielellä sä itse seurasit niitä Egyptin tapahtumia silloin, kun siellä oli kaikkein levottominta?
Hyvin huolestuneella mielellä ennen kaikkea silloin, kun kysymys oli kaivauspaikoista ja siitä tutkimusmateriaalista, että salakaivaus rehotti silloin, vartioita ei tahtonut löytyä mistään, poliisit ja vartijat ja armeijakin tarvittiin ihan muualle ja näin sitten nämä arkeologiset kohteet jäivät ilman vartioita ja tätä tilaisuutta käytettiin sitten valitettavasti aika paljon hyväksi. Onneksi se ei kestänyt kovin kauan tämä jakso vaan sitten kuitenkin saatiin asiat järjestykseen. Ja ihmiset myöskin itse alkoivat ymmärtää, että suurin osa museoissa olevista esineistä on kaikille tuttuja esineitä ja näin ollen niin kuin niiden myyminen on erittäin vaikeaa ja senpä takia niistäkin, jotka egyptiläisestä museosta varastettiin tämän mellakan yhteydessä, niin osa löytyy siitä museon ulkopuolelta jopa roskapöntöistä.
Egyptissä poltettiin myös kirjasto viime vuoden joulukuussa. Mistä siinä oli kyse?
Se oli erittäin paha asia siitä syystä, että kysymyksessähän oli Napoleonin perustama kirjasto, olkoonkin, että rakennus ei ollut niin vanha, mutta kuitenkin tähän rakennukseen, joka on lähellä Tahrir-aukiota, niin siihen oli varastoitu kaikki se kirjallisuus, ne käsikirjoitukset ennen kaikkea, jotka Napoleonin retkikunnasta lähtien oli kerätty tähän Egyptin instituuttiin, jonka tosiaan siis Napoleon aikanaan perusti. Ja kun se oli siinä mielenosoitusalueella tämä rakennus ja sitä ei ollut evakuoitu, niin poliisit tai armeijan miehet asettuivat sinne talon katolle väijyksiin ja silloin ihmiset hyökkäsivät sen talon kimppuun ja heittivät sinne polttopulloja, jotka menivät ikkunoista sisään ja näin sitten siellä olleet aarteet, käsikirjoitukset ja kirjat syttyivät tuleen. Ja kun niitä yritettiin sitten pelastaa, niin siinäkään ei oltu kovinkaan ammattitaitoisia, vaan kun rakennus paloi, rakennus oli tulessa, niin niitä heitettiin vain ikkunoista ja ovista ulos niin paljon kuin vain ikinä kerettiin. Onneksi ei satanut siinä vaiheessa, mutta sitten kun niitä myöhemmin kerättiin siitä kadulta ja sitten pistettiin muovipusseihin, niin sekään ei ollut kovinkaan tarkoin suunniteltu ja ajateltu, sillä jos niitä ei oteta sieltä pois niistä pusseista ajoissa kuivumaan, niin nehän homehtuvat niihin. Että katsotaan nyt, mitä siinä vielä tapahtuu ja mitä sieltä loppujen lopuksi saatiin pelastettua.
No, minkälaisen neuvon annat tällaiselle rähinnöitsijöille, että jos kerran poltatte kirjaston, niin mitä niille kirjoille pitää tehdä? Miten niistä saisi nyt jotakin sitten talteen?
No, tässä tapauksessa hiiltyneen paperologin neuvot varmaan eivät ole niitä parhaita neuvoja, että antakaa palaa vaan ja kerätään sitten hiiltynyt kirjallisuus talteen, että kyllä ne täytyy yrittää saada pelastettua aikaisemmin. Ennen kaikkea niin kuin, kyllä ihmiset ymmärtävät, että ne ovat arvokkaita ja kunnioittavat niitä, kun vaan tietävät, mistä on kysymys. Mutta suurin osa ihmisistä tuossakaan tapauksessa ei tiennyt ollenkaan, mitä siellä rakennuksessa oli. Näki vaan ne poliisit tai turvamiehet, ketkä mitä lieneikään, jotka tulittivat väkijoukkoja sieltä rakennuksen katolta. Ja siinä vaiheessa, kun sitten huomattiin, että hetkinen, mistä oli kysymys, niin siinä vaiheessa yritettiin vielä sitten jotain pelastaa, mutta ja ihmiset osallistuivat näihin pelastustöihin. Ne, jotka sillä olivat mellakoimassa muuten, niin osallistuivat pelastustöihin. Samat henkilöt todennäköisesti, jotka olivat heittäneet niitä polttopulloja sinne sisään. Että kun vaan tietoa on enemmän, niin silloin on paljon parempi toimia ja silloin saadaan parempia tuloksia aikaan.
Aleksandriassahan on ihan kokonaan uusi tämmöinen digitaalinen kirjasto, ja olen ymmärtänyt, että sitä suojeltiin aika aktiivisesti näiden pahimpien mellakoiden aikaan.
Itse asiassa Aleksandriassa ei ollut niin suurta vaaraa, että kaikki keskittyi enemmän sinne Kairon seudulle ja ennen kaikkea Tahrir aukiolle, että Kairossakin oli ihan rauhallisia kaupunginosia, mutta jonkin verran oli mellakoita myöskin Aleksandriassa ja aleksandriaiset egyptiläiset sinänsä ne eivät ole vielä toistaiseksi kovin hyvin omaksuneet tätä uutta biblioteekaa Aleksandriinaa, uutta Aleksandrian kirjastoa. He pitävät sitä enemmän niin kuin heidän kulttuurilleen vieraana instituutiona, mutta pikkuhiljaa alkavat ymmärtää, että kyllä ne toki palvelee heidän kulttuuriaan. Ennen kaikkea sinne pyritään keräämään islamia koskevaa kirjallisuutta, arabian kielistä kirjallisuutta. Tarkoitus on alun perin ollutkin, että suurin osa näistä kokoelmista ennen pitkää ovat digitaalisessa muodossa ja tavallaan me olemme tähänkin osallistuneet siinä sillä tavalla, että kun meidän huippuyksikössämme yhtenä hankkeena on ollut Aleksandrian keskiaikaisen kirjaston pelastaminen. Tuo keskiaikainen kirjasto on siis Aleksandrian kreikkalaisortodoksisen patriarkaatin hoidossa. Me olemme olleet sitä pelastamassa, tekemässä konservointia ja myöskin samalla sitten digitoimassa näitä käsikirjoituksia. Ja tarkoituksena on sijoittaa sitten nämä digitoidut käsikirjoitukset toisaalta tänne Suomeen, mutta varmuuskopio täytyy myöskin sijoittaa jonnekin. Toinen paikka on sitten todennäköisesti biblioteka Aleksandriina, johon sijoitamme sitten varmuuskopion tästä kirjastosta.
Mainitsit tämän Aleksandrian ortodoksisen patriarkaatin kirjaston, niin onko se mahdollisesti osa tätä vanhaa kuuluisaa palannutta Aleksandrian kirjastoa?
Aleksandrian kirjastoja on ollut useita aikojen kuluessa ja osa niistä on palannut, osa niistä on tahallaan poltettu. Tässä kirjastossa, joka siellä on jäljellä, ei varmastikaan ole yhtä ainoata käsikirjoitusta, joka olisi niin vanha. Varhaisin käsikirjoitus on 900-luvulta, joten se on huomattavasti nuorempaa materiaalia, mutta kirjasto sinänsä kuitenkin osittain saattaa olla vanhan kirjaston perillinen siitä syystä, että silloin kun kristinusko tuli Aleksandriaan, jo ensimmäisellä vuosisadalla niin kristityt tarvitsivat oman kirjastonsa ja perustivat silloin kirjaston ja sitten varmastikin muista kirjastoista aikaisemmista kirjastoista, jotka osittain tuhottiin, niin kuin Sarapienin kirjasto, koska se sisälsi hyvin paljon pakanallista uskonnollista kirjallisuutta, niin se kristityt polttivat sen, mutta jotain sieltäkin on ehkä evakuoitu ja varmaan Aleksandrian äitikirjastosta, siitä suuresta kuuluisesta kirjastostakin on joskus evakuoitu muualle näitä kirjoja, jotenka siinä suuressa kirjastossa, jossa kuuluisat kristillisyyden oppi-isät, Origenes, Clemens Aleksandrialainen ja niin poispäin aikanaan tekivät töitä. Heidän aikanaanhan siellä oli iso kirjasto joka tapauksessa, että se on saattanut sisältää jonkin verran sitä materiaalia, joka on ollut peräisin näistä varhaisemmista kirjastoista.
Jos tuosta Aleksandrian kirjastosta ja löytyisi jotakin jäänteitä merestä, niin olisiko siellä enää mitään luettavaa? Löytyisikö, Jaakko Frösen, sinun sormillesi taas tehtäviä?
Voi tietysti kuvitella sitä tilannetta, että jos todella siellä rannallakin oli niin suuri kirjavarasto, niin kuin on puhuttu, että siellä olisi saattanut olla satoja tuhansia kirjoja siellä rannallakin. Tosin epäilen sitä, että se kreikkalainen kirjasto ei ole koskaan sijainnut siellä satamassa, vaan se on ollut suojaisemmassa paikassa, ei suinkaan sen suolaisen pohjoistuulen armoilla, joka aina puhaltaa sieltä Välimereltä kohti Aleksandriaa. Mutta siellä on saattanut olla, että siellä varmasti on ollutkin kirjavarasto, sillä silloin kun Aleksandriaan tultiin, niin jouduttiin luovuttamaan kirjat pois. Jos siellä oli jotain semmoista, mitä Aleksandrian kirjastossa ei ollut, niin se kopioitiin ja kopiot annettiin sitten näille alkuperäisille omistajille ja pidettiin ne varsinaiset kirjat sitten siellä kirjastossa. Tällä tavalla sinne kerättiin pikkuhiljaa kirjallisuutta ja sitä kopiointityötä varmasti suoritettiin siellä sataman alueella, jonne laivat tulivat ja jossa ihmiset sitten odottivat sitten niitä uusia kopioita, jotka olivat parempia kuin ne vanhat risaset kirjat, jotka olivat luovuttaneet näille kopioitsijoille. Eli siellä on ollut paljon kirjoja ja jos se on tosiaan joskus tuhoutunut, keisariahan syytetään sen tulipalon aikaansaamisesta silloin, kun hän vieraili vuonna 1947 siellä Aleksandriassa, niin silloin se tietojen mukaan syttyi tuleen se satama-alue ja satama-alueen lähellä ollut kirjavarasto ainakin, eli kirjasto, niin kirjavarasto myöskin paloi. Ja kun tällä hetkellä tuo alue, tuo satama-alue, jonka ääreen sitten laivat tulivat tuolloin ensimmäisellä vuosisadalla ennen Kristuksen syntymää, niin se sijaitsi alueella, joka on pudonnut alaspäin, siis koko Pohjois-Afrikan rannikko on laskeutunut, on pudonnut 7 metriä alaspäin, joten se alue on tällä hetkellä meren pohjalla siellä Aleksandrian satamalahdella. Ja jos tehtiin niin kuin yleensä on tehty, että silloin kun jokin rakennus on palannut, niin se vaan peitettiin ja sitten samalle perustukselle rakennettiin seuraava rakennus ja näin ollen mahdollisesti tulipalon saaliiksi joutuneet kirjat, ne ovat edelleen samalla paikalla siellä rakennusmassojen alla ja meren pohjassa, ne saattavat siellä olla. Ja koska hiiltynyt papyrus kestää myöskin kosteuden, niin kyllä se on saattanut siellä meren pohjallakin säilyä. Mikään mahdottomuus ei ole, että jonakin kauniina päivänä sieltä löytyisi hiiltyneitä papyruksia, mutta ne on kyllä hyvin varovasti sitten sukellettava sieltä esiin ja kaivettava esiin sieltä satamalahden pohjalta, jotta ne sitten säilyisivät vielä tutkijoillekin asti.
Jos palataan vielä näihin vähän synkempiin näkymiin tuosta arabikeväästä ja sen leviämisestä muualle, niin onko Lähi-idän alueella muita sellaisia muinaismuistoja, jotka saattaisivat olla vaarassa, mikäli levottomuudet leviäisivät?
Kyllä ne ovat olleet vaarassa jo aikaisemminkin. Tunisiastahan kaikki alkoi ja Tunisiassa on hyvin paljon arkeologisia muistomerkkejä ja hyvinkin tärkeitä sellaisia. Libyassa ennen kaikkea olivat kaikki arkeologiset kohteet vaarassa, mutta onneksi ne saatiin sitten suojeltua, että mitään suuria tappioita ei siellä syntynyt. Egyptissä nyt oli. Tapahtui, mitä tällä hetkellä juuri tapahtuu Syyriassa, niin siitä meillä ei ole minkäänlaista tietoa, minkäänlaista käsitystä siitä, että ovatko Syyrian muinaismuistot turvassa. No ainakaan nämä levottomuudet eivät ulotu Palmyraan asti, että se on siellä keskellä aavikkoa siellä keitaalla, että siellä ei tiettävästi ainakaan ole ollut minkäänlaisia levottomuuksia toistaiseksi.
Mikä on mielestäsi pahin tämmöinen tuho, mikä on kohdannut viimeisten ehkä vuosien, vuosikymmenten aikana tämmöisiä muinaismuistoja?
No jos tuolla Lähi-idässä katsotaan tätä tilannetta, niin kyllä tietysti niin kuin Bagdadin museon tuho oli se kaikkein rumin temppu, mitä siellä tapahtui. Pikkuhiljaa niitäkin esineitä on löytynyt eri puolilta maailmaa, mutta se oli hyvin tehokasta ja hyvin suunniteltua myöskin se museon ryöstö, että siinä ei suinkaan ollut pelkästään mellakoivat väkijoukot asialla, vaan siellä oli niin kuin ihan ammattilaiset asialla.
Jakob Frösen, sinua on vähän tavan takaa kutsuttu Suomen Indiana Jonesiksi ja johtuu varmaan siitä, että kun olet esimerkiksi jossakin Jordaniassa, niin arabihuivikaulassa menet, kun olet kuin kala vedessä. Miltä se on tuntunut olla tämmöinen Suomen virallinen seikkailija?
Olkoon sitten nimittelyt mitä tahansa. Yleensä arkeologit sanovat, että me emme ole mitään Indiana Jonesia, että me olemme vakavasti otettavia tutkijoita ja tiedemiehiä. Ja arkeologia ei suinkaan ole mitään seikkailua, mutta jossain vaiheessa niin täytyy kyllä todeta, että joskus niin kuin tämä tutkimustyö, sekin saattaa olla tarua ihmeellisempää.
Vaartiihan se jonkinlaista persoonaa ja luonnetta siellä sumplia näiden Jordanian viranomaisten kanssa muun muassa?
No kieltämättä se vaatii ennen kaikkea riskinottokykyä ja musta tuntuu, että meillä suomalaisilla on sitä sopivassa määrin.
Tiedevartissa emeritusprofessori Jaakko Fröseniä jututti Liisa Vihmanen. Verkkovinkit kertoo tänään muun muassa jännittävää tietoa Titanikin uppoamiseen liittyen. Luvassa on lisäksi Lego-maista avaruustarkastelua ja uusi maailman ennätys. Verkkovinkkejä tarjoilevat Jukka-Pekka Heiskanen ja Seija Aunila. Mitä tapahtuu tieteen verkkomaailmassa tänään?
Nyt vihdoinkin sitten Titanicin uppoamisen syykin on selvinnyt.
Tai on, vaikea sanoa, mutta yksi selitys lisää tähän on tullut, eli amerikkalaiset tutkijat ovat nyt syyttäneet kuuta Titanicin uppoamisesta. Ideahan tässä on siis se, että siihen aikaan vuonna 1912 tammikuussa oli kuu lähempänä maata kuin koskaan, oli niin kutsuttu superkuu, ja se aiheutti niin voimakkaat vuorovedet, että se irrotti paljon jäävuoria, jotka sitten huhtikuussa, kun Titanic ukkos, olivat ajautuneet juuri sinne reitille.
Ja tätä on tutkittu tätä asiaa nyt?
Tätä on tutkittu, mutta kyllä tähän pikkusen kriittisyyttä pitää ottaa, että loppujen tämmöinen superkuuilmiöhän on kerran kuukaudessa, koska kuu on kerran kuukaudessa lähempinä maata, kun se menee tasaista rataa, mutta joka tapauksessa tämmöinen teoria on nyt esitetty ja kuutakin on hyvä syyttää.
Hyvä. Seuraavan asian ei oteta kriittisesti kantaa. Nimittäin harrastajat ovat nyt näyttäneet oikein voimansa ja tehneet Legoista avaruussukkulaan, joka on sitten lähetettykin tuonne stratosfääriin.
Kyllä, siis ihan Legoista rakennettu pieni avaruussukkula, ja siinä on ollut tämmöinen jännä idea, että se on kiinnitetty säähavaintopalloon, joka lentää avaruuden rajalle asti. Se nyt on keskustelulaista, missä avaruuden raja, mutta kyllä se jo avaruudelta näyttää. Ja sitten siinä on laitettu kamera mukaan, ja se pallo nostaa sen sinne avaruuteen, tämän Lego-sukkulan, ja se on hienoa, kun se on ihan avaruuden näköinen, ja tämä on videolla siis tämä koko juttu tuolla netissä. Sitten sieltä leijuu takaisin, ja on käynyt avaruudessa tämä Lego-sukkula.
Sitten mennään yhteen ennätykseen, robottien kilpajuoksun maailmanennätys on lyöty.
Kyllä, siis nyt on äskettäin juoksevien robottien, lentävät on varmaan nyt kovempaa, mutta juoksevien robottien maailmanennätys on lyöty, ja tämmöinen gepardimainen robotti on juossut 29 kilometriä vähän päälle tunnissa vauhtia, mikä on niin kuin juoksevien robottien tähän astinen ennätysnopeus. Edellinen ennätys oli vuodelta 1983, jolloin mentiin vain puolet tästä nopeudesta. Mutta verrattuna ihmisten nopeuteen, niin Bolt kyllä juoksee vielä nopeammin, että hänen nopeutensa on noin 100 metrin maailmanennätyksessä noin 37 kilometriä tunnissa, ja tämä robotti pääsi just 30 kilometriin tunnissa. Et ihminen vielä pärjää.
Tiede Ykkösen lopuksi singahdamme taas yläilmoihin. Oma maaplaneettamme on melkoinen harvinaisuus, sillä merkkejä orgaanisesta elämästä sen ulkopuolelta vasta etsitään. Aurinkokunnan sisäplaneetat ovat paitsi koostumukseltaan myös kooltaan aika samankaltaisia kuin maa, mutta toista se on ulkoplaneetoilla. Jupiter, Saturnus, Uranus ja Neptunus ovat niin sanottuja jättiläisplaneettoja. Niillä ei ole lainkaan kiinteää pintaa. Miten näitä planeettoja voi siis tutkia? Lienee parasta aloittaa kuun kautta. Tämä on korkealentoisen minisarjan viimeinen jakso. Halo, halo, kuuleeko Jari Mäkisen avaruusasema?
Happy.
Pip, täällä avaruusasema. Pip.
Happy.
Luotain lentosarjan viimeinen osa vie meidät ulompaan aurinkokuntaan, mistä löytyvät planeetat Jupiter, Saturnus, Uranus ja Neptunus sekä Pluto, joka ei tietenkään enää ole planeetta, mutta joka yhä edelleen on kuitenkin erittäin kiinnostava kohde. Jopa niin kiinnostava, että sitäkin kohden on menossa avaruusluotain, NASAn New Horizons pieni luotain, joka tehtiin nopeasti ja joka myös lentää nopeasti kohteeseensa. Tämä siksi, että Plutoon on nyt kiire. Se etääntyy soikealla radallaan koko ajan auringosta, ja parin vuoden päästä on täysin mahdollista, että siellä tulee sen verran kylmä, että planeetan, tai siis kääpiöplaneetan, kaasukehä jäätyy ja romahtaa sen pinnalle. No, tarkemmin tuosta hetken kuluttua, sillä otetaan ensin tähän kuitenkin hieman historiaa. Palanen radiouutisista marraskuun 12. päivältä vuodelta 1980.
Amerikkalainen avaruusalus on viime yönä ohittanut Saturnuksen suurimman kuun Titanin ja lähettänyt maahan kauan odotettuja kuvia aurinkokuntamme suurimmasta planeetasta Jupiterista. Avaruusalus Voyager 1, eli suomeksi matkaajan lähettämistä kuvista ja niiden merkityksestä kertoo seuraavassa filosofian tohtori Heikki Oja.
Olen nähnyt muutamia viime viikolla otettuja kuvia. Näistä esimerkiksi on löytynyt 2-3 uutta kuuta. Renkaat ovat alkaneet näkyä jo entistä tarkemmin. Tähän asti ajateltiin, että siellä on 3-4 leveää rengasta. Nyt Voyager-alus on paljastanut, että kyse on paljon suuremmasta määrästä hyvin ohuita renkaat, jotka ovat vierekkäin. Yksi lukua mainittu 95 rengasta.
Näin kertoi Heikki Oja Voyager 1 luotaimen Saturnuksesta lähettämistä kuvista. Se ei suinkaan ollut ensimmäinen rengasplaneettaa tutkinut luotain, mutta Voyager 1 ja sen sisaralus Voyager 2 ovat olleet kenties merkittävimmät luotaimet avaruuslentojen historiassa. Niitä ennen amerikkalaiset pioneerit 10 ja 11, samoin kaksi samanlaista luotainta, ne lähetettiin tekemään Jupiterin ohilento vuonna 1974. Niistä Pioneer 11 jatkoi vielä Saturnuksen luokse, jonka ohitse se lensi vuonna 1979. Ne paljastivat, millaisia omituisia, omia maailmoitaan jättiläisplaneetat, kaikki ne kuineen, oikein olivatkaan. Niinpä Voyagerien lähettämiä tietoja ja kuvia odotettiin innokkaasti. Ne ohittivat Jupiterin maalis- ja heinäkuussa 1979 ja jatkoivat kohti Saturnusta. Ykkönen ohitti sen vuonna 1980 ja kakkonen seuraavana vuonna. Ja siinä missä ykkönen suunnisti kahden ohilennon jälkeen suoraan ulos aurinkokunnasta, pystyttiin kakkonen ohjaamaan vielä radalle, millä se ohitti Uranuksen ja Neptunuksenkin vuosina 86 ja 89. Sen jälkeen siis kaikki aurinkokunnan planeetat, Plutoa lukuun ottamatta, oli käyty kuvaamassa ja mittaamassa läheltä. Voyagerien tieteellinen johtaja Ed Stone luettelee tässä luotainten saavutuksia.
The volcanoes on the moon Io, the fact the rings of Saturn are very complex and the Titan has a dense atmosphere, that we discovered that the magnetic field on Uranus, the pole is down near the equator rather than near.
Havaitsimme Ion tulivuoret. Näimme ensimmäistä kertaa, kuinka monimutkainen systeemi ovat Saturnuksen renkaat. Näimme, kuinka Titanilla on paksu ilmakehä. Mittasimme Uranuksen magneettikentän ja huomasimme, että sen magneettikentän napa on yllättäen päivän tasaajalla eikä maantieteellisen navan luona. Lisäksi havaitsimme, että Neptunus, vaikka onkin niin kaukana auringosta, on hyvin aktiivinen planeetta ja että sillä on kiinnostava kuu nimeltä Triton, jonka napa-alueella on typpeä suihkuttavia tulivuoria, vaikka sen lämpötila onkin vain vähän absoluuttisen nollan yläpuolella. Havaitsimme monia kuita, kartoitimme niitä ja niin edelleen. Is exploring the final frontier of the bubble around our sun that's called the heliosphere. This is a bubble created by the solar wind. Voyager 1 on parhaillaan aurinkoa ympäröivässä tuntemattomassa alueessa siirtymässä auringon vaikutusalueesta heliosfääristä tähtien väliseen avaruuteen. Tuolla alueella auringon ympärilleen lähettämät varatut hiukkaset törmäävät tähtien väliseen avaruuteen. Olemme siellä todellakin aivan uudella alueella, sillä vaikka tiedämme, että alue on olemassa teoreettisesti ja pystymme arvelemaan, millainen se on ja mitä siellä tapahtuu, niin emme ole koskaan aikaisemmin tutkineet sitä paikan päällä. Receive signals from Voyager 1 for until the year 2020 when we will run out of electrical power. Toivottavasti pystymme saamaan tietoja Voyager 1 aina vuoteen 2020 saakka, jolloin laskujemme mukaan luotaimen sähkövirta hiipuu. Silloin se on joka tapauksessa jo pitkällä tähtien välisessä avaruudessa. Ja kuten yleensä on tapana, ohilennon jälkeen tutkijat haluavat päästä tutkimaan kohdettaan paikan päälle ja pidemmäksi aikaa. Galileo-niminen luotain tutki Jupiteria tarkemmin 1990-luvulla, ja nyt Jupiteriin on matkalla uusi ja parempi huippunykyaikainen Juno-niminen amerikkalaisluotain, joka saapuu perille jättiläisplaneettaa kiertämään vuonna 2016. Se tulee tutkimaan erityisen tarkasti myös Jupiterin kuita, etenkin kiinnostavaa Eurooppa-kuuta. Saturnusta kiertää parhaillaan Cassini-niminen luotain, joka saapui perille vuonna 2004, siis lähes 10 vuotta sitten jo. Sen lentoa on vain pidennetty ja pidennetty alkuperäisen suunnitellun muutaman vuoden jälkeen, sillä luotain on erinomaisessa kunnossa ja tutkittavaahan Saturnuksessa riittää. Luotaimen kiertorata on muutettu moneen kertaan, jotta se on päässyt kuvaamaan ja mittaamaan Saturnusta ja sen renkaita sekä kuita eri kuvakulmista ja eri etäisyyksiltä. Cassinin mukana lensi myös eurooppalaistekoinen Huygens-laskeutuja, joka sukelsi tutkimaan Titan kuuta tarkemmin. Titan on planeetan kokoinen kuu, sitä peittävät pilvet ja sen pinnalla sataa metaania. Ja Huygensin lähettämät kuvat ja tiedot Titanin pilvien alta ja pinnalta ovat edelleen eräs suurenmoisimmista avaruuslentojen saavutuksista, tutkimusmatkailua parhaimmillaan. Otetaan tähän vielä muistikuvia tammikuun 15. päivältä vuodelta 2005, kun Huygens laskeutui Titaniin. Koska Huygensissä oli mukana paljon suomalaistakin osaamista, seurattiin laskeutumista tarkasti muun muassa Ilmatieteen laitoksella. Tässä on äänessä Ari-Matti Harri.
No täällä olimme tietenkin hyvinkin odottavalla kannalla. Itse olin erittäin odottavalla ja osittain jopa henkisesti lamaantunut, koska olin suggerannut itseni siihen tilanteeseen, että eipä haittaa vaikka menee käy kuinka käy. Mutta kuitenkin sitten alkoi niin kuin syvemmältä tunkemaan sellainen fiilis, että nyt tämä olisi kyllä kiva onnistua. Ja aloimme sitten niin kuin odottelemaan ja tietenkin soittelemaan ESOCiin, Euroopan avaruusjärjestön operaatiokeskukseen, jossa oli itse asiassa 4 kappaletta ihmisiä Ilmatieteen laitokselta paikalla.
Mitä silloin tapahtui, kun tämä tieto siitä, että kaikki tieto oli tullut Huygensista, niin täällä päässä tapahtui? Hypittekö pöydillä vai mitä?
Emme oikeastaan hyppineet pöydillä. Tilanne oli aika sillä tavalla, että sinne kaoottinen, että ja sillä hetkellä, kun se tieto tuli, niin sillä hetkellä kyllä sitten niin kuin se kaos muuttui niin kuin aikamoisiksi riemuksi. Ja ihan alussa toki sillä tavalla myöskin hieman niin kuin epäuskoiseksi riemuksi, koska niin ensimmäisten minuuttien aikana, kun meidän henkilömme ESOCissa tarkistivat dataa ja saivat sen tulokseksi, että data on loistavaa, kaikista kanavista tulee hyvää puhdasta dataa, niin se tuntui niin kuin liian hyvältä ollakseen totta. Se oli kyllä uskomatonta, että se tunne oli tosi hieno.
Yhä edelleen tunne on todella hieno, kun katsoo Huygensin kuuluisaa Titanin pinnalta lähettämää unenomaista viimeistä valokuvaa. No, parin vuoden päästä, vuonna 2015, tulemme toivottavasti saamaan toisenlaisia unenomaisia kuvia Plutosta, kun alussa mainittu New Horizons-luotain saapuu sinne perille. Plutossa ei suinkaan ole kiinnostavaa vain Pluto itse, vaan myös sen kuut sekä kaikki muut mahdolliset suuret taivaankappaleet aurinkokunnan ulkoosissa. Loppujen lopuksi tiedämme hyvin vähän noista kaukaisista maailmoista ja oikeastaan kaikki tieto, mitä sieltä tulee, on uutta ja ihmeellistä.
Jari Mäkisen avaruusasemalla seikkailtiin aurinkokunnan uloimmilla planeetoilla. Kaikki 5 jaksoa voi kuunnella Ylen Areenassa. Taivas näyttää kirkkaalta, seuratkaa mitä ilmiöitä aurinkomyrsky vielä aiheuttaa. Tiistaina taas lisää tiedettä.